Radio Magazine.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Hoće li kako osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević postati predavač na Vojnoj akademiji u Srbiji, ministar odbrane Aleksandar Vulin?
Mi smo ponosni na ove ljude i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
Nemanja Stefanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi.
U Hrvatskoj Ustavni sud interveniše na pokušaju zvaničavanja dana NDH.
NDH je bila nacistička i fašistička tvorevina i imenovanje ulice ulicom 10. travnja po danu proglašenja NDH u selu Slatinski Drenovac u općini Šašinci protuustavno je i u izravnom sukobu sa vladavinom prava.
Advokat Branko Šerić.
Ta njihova odluka može predstavljati smjernicu, putokaz, kako god hoćemo, da simbolika vezana uz NDH bude proskribirana.
Bosna i Hercegovina sve češće alternativna migrantska ruta za Evropsku uniju. Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Uglavnom su svi migranti i rute kojima se kreće, svi su pod okriljem organizovanih kriminalnih grupa ili pojedinaca koji su se uvezali među narod i zarađuju nas, kažemo, na ovoj patnji ovih odnesetnih osoba.
17. oktobra obilježen je Međunarodni dan siromaštva. Bavili smo se prilikama u Crnoj Gori. Ispred glavne podgoričke pijace zatekli smo baku Arditu iz Tuzi, koja prodajom na crno pokušava da zaradi za hranu i lijekove.
Prodajem ovije garderobi. 80 eura imam pensije, nemam za čem lijekove da kupim.
Koliko imate godina, baku?
Ja imam godina 76.
Tako znači, ništa niste prodali?
Ništa ne ide. Oni koji ima, ako sirotinje dodi, niko i ima i djedalj.
Korisnik narodne kuhinje i penzioner Bajo Sredanović.
Juče sam dobio kobasicu išjeckanu, kako je njima lakše da bi nama manji, jer smo mi dobijali cjelokuplje kobasice, a oni sada sjeku, luk nam daju, isto popola, kupu salatu, 365 dana, 362 dana kupus.
Poslušajte priču o primjeru hrabrosti i upornosti da se pobijedi karcinom dojke. Dragana Todorović.
Često se ljudi požali, imam neku promjenu, nešto se sumnja, mene je strah da odem ljekaru. I najvažnije je preskočiti tu prvu stepenicu, taj strašni strah i neizvjesnost. Vi bi kao Noj radije zakopali glavu u pjesak nego čuli istinu. I najtužnije jeste kad dođete kod ljekara pa kad vas pita gdje ste ranije bili.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta će general osuđen pred Haškim tribunalom predavati na Vojnoj akademiji, pitaju iz nevladinih organizacija koje se bave dokumentovanjem kršenja ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Državni zvaničnici ćute na ideju ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da visoki oficiri vojske Jugoslavije koji su komandovali tokom rata na Kosovu 1999. među njima i haški osuđenik Vladimir Lazarević svoje iskustva prenose kadetima. Ova ideja ministra odbrane samo je još jedna u nizu kojom se prevrednuju događaji iz nedavne prošlosti. Ljudmila Cvetković.
Starešinama koji se školuju na Vojnoj akademiji uskoro bi general u penziji Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zločine na Kosovu, mogao da prenosi svoja ratna iskustva. Kako je ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio večernjim novostima, generali poput Lazarevića imaju mnogo toga važnog da prenesu mlađim kolegama. Osim Lazarevića, koji je bio komandant Prištinskog korpusa i 3. armije Vojske Jugoslavije, među predavačima bi prema najavama trebalo da se nađu i penzionisani general, poslanik i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić, te aktuelni načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. A član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Miroslav Lazanski kaže za naš radio da apsolutno podržava stav ministra Vulina.
Gospodin Lazarević jeste osuđen, ali on je svoju kaznu izdržao. Dakle, on se ne takmiči na nikakvom političkom planu, nego svoja iskustva iz ratovanja na Kosovu treba da predoči.
Objašnjavajući zašto podržava stav ministra odbrane, Lazanski kaže.
General Lazarević je osuđen, a je u njegovom slučaju je dokazano da je on upozorio sve pripadnike Treće armije da se pridržavaju ženskih konvencija. No to je jedno. O Haškom tribunalu kao diplomirani pravnik imam posebno mišljenje i smatram da to nije nikakav sud pravde, nego jedan politički instrument da se napiše nova istorija na Balkanu.
Haški tribunal osudio je Lazarevića, koji je dobrovoljno otišao u Hag po komandnoj odgovornosti, na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom rata na Kosovu nad civilnim stanovništvom, a pušten je na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da sada kadetima svoja vojna iskustva treba da prenose ljudi u čijoj su zoni odgovornosti i uz učešće njihovih jedinica stradale hiljade civila.
Prvo, Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko koji je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 99. godine, odslužio je kaznu i vratio se u Srbiju. U zoni odgovornosti Delićeve 549. brigade ubijeno je oko 2200 albanskih civila. U zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića ubijeno je oko 1400 albanskih civila, a u zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića od Prištinskog korpusa, kojim je komandovao od 24. marta do 10. juna 1999. ubijeno je oko 6200 civila.
Međutim, ministar odbrane Aleksandar Vulin je pre desetak dana u Nišu na skupu bivših starešina Treće armije Vojske Jugoslavije za vreme NATO bombardovanja, među kojima je bio i general u penziji haški osuđenik Vladimir Lazarević, je rekao da se tih ljudi nikada nije postidela vojska koju su komandovali i nikada ih se nije postidela i do narod koji su branili i odbranili.
Mi smo ponosni na ove ljude i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
I dok ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da je prošlo vreme kada ljudi koji su branili državu i narod tokom NATO agresije nisu mogli da uđu u vojnu akademiju i da je prošlo vreme kada su nas terali da ih se stidimo, Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo pita koja će to iskustva ti ljudi da prenose kadetima.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela, kako ne istražiti zločine, kako zaštititi svoje vojnike koji su počinili zločine, jesu to stvari koje će oni predavati ili kako proterati na vrlo efikasan način 800.000 ljudi.
Zbog Vulinovih poteza prozivke stižu direktno na adresu vlade Srbije i premijerke Ane Brnabić. Liberalno-demokratska partija konstatuje da vlada Srbije nedeljama ćuti na Vulinovo ponašanje i tako samo osnažuje njegove namere, koje su sada već jasne. Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva da predsjednica vlade u najhitnijem roku započne proceduru za razrešenje ministra Vulina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ustavni sud Hrvatske objavio je presudu po kojoj je imenovanje ulice u selu po danu proglašenja NDH 10. aprilu u jednom slavonskom selu protivustavno i u direktnom sukobu sa vladavinom prava. Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci pozdravile odluku Ustavnog suda i traži da se po njoj ravna novi zakon o zabranju isticanja simbola totalitarnih režima. HDZ se još nije oglasio, a radikalna desnica tvrdi da je to povratak cenzure iz vremena komunizma. Detalje ima Eniš Zebić.
Obnova odnosa Hrvatske i Rusije, koji su dugo bili zapostavljeni, koji trebaju biti utemeljeni na jednakopravnosti i uzajamnom poštovanju. Poruka je sa susreta hrvatske predsjednice sa prvim ljudima ruske države. Glavna je tema, čini se, ipak bila gospodarska suradnja, jer Rusija plasira Hrvatskoj energente i želi ih još više plasirati, a raste i hrvatski izvoz u Rusiju, ali pobitno manjim stopama. Afera Agrokor, u kojoj dvije ruske državne banke imaju pozicije suprotne pozicijama hrvatske vlade i izvanredne uprave, tek je ovlaš spomenuta, a hrvatska predsjednica kazala je da se ponudila da bude posrednik između Sberbanke i hrvatskih institucija. Ranije je ponudila da Hrvatska može pomoći u popravljanju odnosa Europske unije i Rusije. Uspjeh je što su nakon duge stagnacije odnosi obnovljeni, kaže za naš program politički analitičar Radovan Vukadinović. Po njegovoj procjeni sljedeći će mjeseci pokazati hoće li što biti riješeno oko Agrokora, ruskih investicija u Hrvatsku, ali i pitanja političke prirode. Je li ruska strana spremna pomiriti se s činjenicom da je Hrvatska članica Europske unije i NATO-a i da je hrvatska vojska na ruskoj granici?
Dakle, jedna nova situacija za Rusiju. I s druge strane, hoće li hrvatska politika shvatiti da Rusija ima svoje interese u Europi, posebno u središnjoj Europi pa i na Balkanu, I ako dođe do toga razumijevanja situacija, onda mislim da bi mogli govoriti o tome da se uspostavljaju neki bolji odnosi.
Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević kaže za naš program kako je njegov dojam da Rusija, pritisnuta zapadnim sankcijama, na svaki način želi pronaći nova tržišta, pa joj je tu i mala Hrvatska postala zanimljiva.
Visoka protokolarna razina na kojoj je predsjednica primljena nedvojbeno ukazuje na rusku zainteresiranost za intenziviranje suradnje sa Hrvatskom. Činjenica da u obraćanju novinarima ni predsjednik Putin ni predsjednica Grabar-Kitarović nisu spominjali konkretna otvorena pitanja, isto tako ukazuje na spremnost da se pronađu područja za moguću suradnju neovisno o tome što su otvorena pitanja ozbiljna.
Profesor Vukadinović komentirao i predsjedničinu ponudu da Hrvatska bude most između Europe i Rusije.
Mi smo imali tih mostova, Jugoslavija je nekada također pokušavala igrati ulogu mosta. To je dosta nezahvalno jer mostovi nisu jako čvrste kategorije, dakle ne traju vječno i isto tako može se izgraditi i neki drugi most na neke druge strane.
Ovo je prvi posjet nekog hrvatskog predsjednika od 2009. a ni radno tijelo međuvladina komisija nije se sastajala 7 godina. Na gospodarskom forumu sudjelovalo je 90 hrvatskih i 245 ruskih tvrtki. Inače, dan prije predsjedničinog puta u Rusiju, Zagreb je posjetila glavna zamjenica pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Država Elizabeth Millard. Razgovaralo se o gospodarskim odnosima i energetici, a što se tiče suradnje na području energetike, američka dužnosnica i njena hrvatska sugovornica, ministrica gospodarstva i vicepremijerka Martina Dalić, istakle su stratešku važnost izgradnje LNG terminala na Krku. Neki analitičari upozoravaju da je Gazprom sa jednim hrvatskim distributerom potpisao isporuku milijardu kubika plina godišnje sljedećih 10 godina, što bi učinilo suvišnim plasman američkog ili bilo čijeg drugog ukapljenog plina preko terminala na Krku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Od početka ove godine značajno je povećan broj migranata koji ilegalno ulaze u Bosnu i Hercegovinu pokušavajući preko Hrvatske stići do ostalih država članica Europske unije. Samo u posljednje 3 sedmice policija je pronašla i privela njih 40, dok je ukupno 605 otkriveno za prvih 9 mjeseci. Riječ je o migrantima iz zemalja visokog migracionog rizika koji u pojedinačnim slučajevima i manjim grupama nastoje koristiti teritoriju BH kao tranzitno područje na putu prema zemljama Europske unije. Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina ove godine sve češće služi kao alternativna ruta za krijumčarenje migranata. Riječ je o državljanima Pakistana, Afganistana, Alžira i Maroka. Od početka godine evidentirano je 605 ilegalnih migranata. Većina ih je pronađena u Trebinju, Doboju, Ljubuškom i Bihaću. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković.
U kontinuitetu se evidentiraju slučajeve državljana Republike Turske koji zloupotrebljavaju bezvizni režim s Bosnom i Hercegovinom, nastojeći da nakon legalnog ulaska u našu zemlju ilegalno nastave putovanje ka zemljama Zapadne Europe.
Povećani priliv migranata mogao se očekivati s obzirom da u zemljama regije boravi veliki broj migranata koji su zaustavljeni na takozvanoj balkanskoj ruti, a koji sada nastoje pronaći alternativne pravce kretanja prema zemljama Europske unije, što uključuje i tranzit preko teritorija Bosne i Hercegovine, smatra glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković.
Uslijed otvaranja granica, odnosno ajmo reći sve rigoroznijih mjera koje su čak i neke članice Europske unije uvele od 2016. godine, ljudi naravno traže alternativne puteve. Ako više ne mogu prolaziti, ne znam, iz bivše Jugoslavenske Republike Makedonije u Srbiju ili pak iz Srbije u Mađarsku ili u Hrvatsku, naravno onda da se tu otvaraju alternativni putevi, a jedan od tih alternativnih puteva je očito i put kroz Bosnu i Hercegovinu.
Dok s jedne strane statistika upozorava da se povećava krijumčarenje ljudi sa Bliskog istoka, s druge pak sve je više domicilnog stanovništva koje u tome vidi odličan način zarade, tvrdi Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Uglavnom su svi migranti i rute kojima se kreće, svi su pod okriljem organizovanih kriminalnih grupa ili pojedinaca koji su se uvezali međunarodno, te uzimaju i zarađuju nas, kažemo, na ovoj patnji ovih nesretnih osoba.
Broj ilegalnih prelazaka migranata u odnosu na isti period prošle godine povećan je za 300%. Direktor Bosansko-Hercegovačke službe za odnose sa strancima Slobodan Ujić objašnjava koje rute koriste krijumčari ilegalnim migrantima.
U južnom dijelu Bosne i Hercegovine preko Trebinja i Crne Gore ruta dalje vodi preko Mostara, Širokog Brega, Posušja i ulazak u Hrvatsku negdje kod Imotskog. To je jedan dio i drugi dio, znači iz Srbije na dijelu graničnog pojasa kod Bijelja.
Iz UNHCR-a ističu i da je udvostručen broj osoba koje su u ovoj godini zatražila azil u Bosni i Hercegovini. Neven Crvenković.
Do sada ove godine imali 187 zahtjeva za azilom, odnosno za pružanje međunarodne pravne zaštite u Bosni i Hercegovini, naspram 79 slučajeva u cijeloj prošloj godini.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije smatra da bi Bosna i Hercegovina trebala pooštriti preglede na graničnim prelazima.
Da pooštrimo vid kontrole naših granica i da je i sve ostale policijske agencije se uključe u taj dio kako bi spriječili, odnosno onemogućili da Bosna i Hercegovina bude tranzitna ruta.
Bosansko-Hercegovačke policijske službe do sada su provele tri akcije, Bosfor, Dardaneli i Dragon, a s ciljem spriječavanja krijumčarenja migranata zatočenih u državama takozvane balkanske rute. U policijskim akcijama uhapšeno je više desetina osoba koje su predate u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
17. oktobar, Međunarodni je dan siromaštva. Kada se procjenjuje koliko je siromašnih u Crnoj Gori već 4 godine, statistika se u tom pogledu nije promijenila. Novi podatak ne postoji, budući da se Crnogorski zavod za statistiku Monsta tim povodom posljednji put oglasio 2013. No, kako izvještava naš Predrag Tomović, razmjere sve većeg siromaštva vidljive su na svakom koraku.
Koliko je tačno građana Crne Gore koji žive ispod linije siromaštva nije poznato. Naime, posljednji zvaničan podatak objavljen je 2013. godine, kada je apsolutna linija siromaštva bila 183 eura i ispod nje je bilo 8,6% građana. Sigurno je samo da je najviše siromašnih među stanovništvom na sjeveru države. Iako nema novih zvaničnih podataka o stopi siromaštva u Crnoj Gori, ono je vidljivo na svakom koraku, naročito na glavnoj gradskoj pijaci u Podgorici, ispred koje uglavnom stariji Podgoričani prodajom na crno pokušavaju da zarade nešto. No baka Ardita iz Tuzi kaže nam da se dogodi da danima ništa ne proda.
Prodajem ovije garderobi. 80 eura imam pensije. Nemam za čem mlijeko je da kupim.
Koliko imate godina, baka?
Ja imam godina 76.
Kako prolazi roba, kupuje?
Nikako.
Koliko dnevno možete da zaradite?
Evo, i česa, bila nisam ni seftila, danas nisam ni seftila.
Ni prekuće nisam.
Prekuće znači, ništa nije. Niste prodali?
Ništa ne ide. Oni koji ima, ako sirotinje dodi, niko i ima ide dalje.
Koliko već radite ovo? Koliko ste na...
Ajde, ja radim ovo od 20 godina dana. Iđe ranim ovo malo, moraš da platiš. I evo lijekove te moram da kupim.
Koliko koštaju ti lijekovi?
Tako mi Boga, ovo mi je neko dao onako, a danas moram da ih kupim. Ne znam koliko koštaju danas.
Prosječna crnogorska plata godinama unazad dva puta je manja od vrijednosti minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo. Rajko iz Podgorice svoja četiri člana porodice izdržava od prodaje ribe na crno i to mu je jedini prihod.
Kilogram ribe je 1 euro i tako.
Kupuju li ljudi?
Ljudi kupuju i ne kupuju. Slabo Bogom.
A koliko dnevno zaradite recimo od prodaje?
Nema tu Bogom. 5-6 eura.
Je li vam to jedini prihod ili...
A jedini što ćeš? Živi se 15. Neđe 5, neđe 10, neđe 15.
Koliko članova ima vaša porodica?
A nas smo četvoro.
Dramatične podatke o rastu siromaštva u Crnoj Gori zapazili su još 2015. godine i u Međunarodnom monetarnom fondu. MMF je naime saopštio da se siromaštvo u zemljama Zapadnog Balkana posljednjih godina povećalo, a Crna Gora je uz Albaniju, navedeno je, vidjela najoštriji rast siromaštva od pojave globalne finansijske krize. Iz Crnogorskog zavoda za statistiku Monstat kažu da su odustali od računanja apsolutne granice siromaštva po standardima Svjetske banke. U skladu sa pregovorima za poglavlje o statistici, u obavezi su da uvedu metodologiju Evropske unije za praćenje siromaštva. 2013. počeli su istraživanje koje traje 4 godine, tako da će krajem ove godine objaviti novo mjerilo, relativnu liniju siromaštva. Dok crnogorska javnost čeka kraj godine i objavljivanje najnovih podataka o stopi siromaštva, 64-godišnja Milica iz Podgorice, koja ima 145 eura porodične penzije, na pločniku ispred glavne podgoričke pijace svakoga dana prodaje cigarete na crno.
Moram da radim, što ću, sin ima isto 3 djece, teško.
Kako ide prodaje? Kupuju li ljudi, imaju li novac?
Pomalo.
Koliko dnevno ima taj, da kažem, pazar? Koliko zaradite?
Mi zaradimo 10 eura, ali od toga moram da kupim burek, moram da popijem kafu, glava me zaboli i drugu vjetru.
I kutiju cigara da pušim, naučih se ovdje, nikad nisam pušila.
A recite mi, tih 10 eura za vas?
Ništa, ja i potrošim, platim taksi ujutru, da dođem, platim tamo, eto da ima za tu prehranu i to, a inače da se ušpara rišta.
Nijeste jedini ovdje, koliko vidim, iako se ljudi kriju na neki način šta prodaju, da ih ne bi vjerovatno inspekcija uhvatila. Koliko vas ima ovdje?
Veruj me, evo radim ovdje, ali ne znam.
Jesu li to stara lica ili uvijek ima novih koji se pojavljaju?
Ima sve novi i novi dolaze, što će?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na Međunarodni dan siromaštva smo posjetili narodnu kuhinju u glavnom gradu Crne Gore, gdje se svakodnevno priprema 600 obroka za osobe u stanju socijalne potrebe. Tako godinama unazad porodica penzionera Baja Sredanovića živi od obroka u narodnoj kuhinji. Zabilježila Lela Šćepanović.
Penzioner Bajo Sredenović je Crnogorac koji je, bježeći od ratnog vihora 91. godine prošlog vijeka, pobjegao iz Hrvatske u Crnu Goru, tačnije u Podgoricu. Sticajem životnih okolnosti, Bajo, njegovo 5 djece i supruga danas i godinama unazad preživljavaju od Bajove penzije, koja iznosi, kada se odbiju režije, 35 eura. Porodica Sredanović živi na Koniku u stanu 34 kvadrata, priča nam Bajo dok čeka današnji ručak ispred narodne kuhinje i objašnjava da bukvalno preživljavaju od obroka iz narodne kuhinje, koji im je najčešće, kako kaže, i jedini obrok u toku dana.
Ja sam Bajo iz Podgorice, inače od Dormitora rodom. Moje primanje na uvid vamo 35 euro od penzije. Odbija mi sudstvo neku kaznu i tako, struja, voda i tako, preživljavamo od narodne kuhinje koja je već par godina. I u ovoj narodnoj kuhinji, inače ja, moje porodice, ja sam zahvalan s tim što bi se moglo pojačati ova hrana, odnosno nje kvalitet koji je bio prije bogatiji.
Šta
nego
što... Šta dobijete za obrok?
Kako kad, obično... Juče sam dobio kobasicu išjeckanu, kako je njima lakše, da bi nama manje, jer smo mi dobijali cjelokupne kobasice, a oni ih sada sjeku, luk nam daju, isto popola, kupus salatu, 365 dana, 362 dana kupus, nekad i nezačinjen i tako, mnogo toga bi
ima
bili.
Ima još nešto osim kupusa?
Salata, kupus salata, da. Obično one... Kako se zovu, te rekao?
Kuvano jelo.
Kuvano jelo, vrlo loše, vrlo nekvalitetno. Supa, nekakva krompirva, krompir cjelokupni, bez rezanja. I on, lijep, vrlo loš. Oprostite.
Čime ste se bavili, Čekabajo?
Ja sam se, bio sam službenik nekad 25 godina u službi Jugoslovenske narodne armije. Iskjeran sam iz Hrvatske, da sam pobjegao iz Hrvatske 91. godine. Dlaka mi nije falila, niti onda sam prethodno drugim od mene i mnogo drugo. Vi to bolje znate. Ne?
Kolika je vaša penzija?
Moja penzija je 261 euro. Od tih 261 imam 7 eura osiguranja i imam 150 eura odbitaka sudski i tako po nekom kome osnovu, ja sam kažnjen, eto toliko.
Ko ljudi živi od te vaše penzije?
Pa nas, ja imam 5 djece.
Ste vi mogli da preživite da nemate ovaj obrok ovdje?
Boga mi, ne. Ne, da si kažem ko sestri.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najčešće maligno oboljenje žena je karcinom dojke, od kojeg u Crnoj Gori godišnje oboli oko 300 osoba. Kako je moguće pobijediti tu opaku bolest i to dva puta, poslušajte u jednoj životnoj priči koju je zabilježila Jasna Vukićević.
Bilo je to vrijeme mračnih 90-ih, zemlja pod sankcijama, a zdravstvo bez mamografije i magnetne rezonance. Dragana Todorović je imala 28 godina.
Nisam se nadala lošem nalazu jer sam bila premlada za takvu vrstu nalaza. Niko od ljekara mi tada nije saopštio. Rekli su samo javite se radiologu i na otpusnom pismu sam pročitala da su nađene maligne ćelije i tad sam stvarno doživjela šok.
U toj prvoj fazi suočavanja sa bolešću, što je najvažnije onda kad treba reći ja imam rak?
Pa najvažnije je da na sve to reagujete koliko možete staloženo, da shvatite da to nije najgore što je moglo da vam se desi. Ima mnogo crnjih stvari u životu koje mogu da vas pogode i najvažnije je to da se javite na pravo mjesto što se tiče bolničkog liječenja, da zaboravite na nadriljekare, da zaboravite na čajeve, na meleme, što mnogi čine i dan danas. I nije loše potražiti podršku od ljudi koji su to već prošli.
Tu podršku u Crnoj Gori oboljeli od onkoloških bolesti mogu naći u udruženju Zdrava Dona Montenegrina, čija je članica i Dragana. U mjesecu prevencije protiv raka dojke ukazuju na važnost redovnih pregleda, jer rano otkrivanje kancera značajno povećava mogućnost izlječenja.
Često se ljudi požali imam neku promjenu, nešto se sumnja, mene je strah da odem ljekaru. I najvažnije je preskočiti tu prvu stepenicu, taj strašni strah i neizvjesnost. Vi bi kao noj radije zakopali glavu u pjesak nego čuli istinu. I najtužnije jeste kad dođete kod ljekara pa ga vas pita gdje ste ranije bili. Bilo me strah. I to krijete od sebe, a ne od drugih. Znate, to je najvažnije u sebi preskočiti tu stepenicu. Dogodilo se, otkrili smo, idemo dalje da vidimo gdje ćemo riješiti problem.
Prema podacima Crnogorskog društva za borbu protiv raka, godišnje od karcinoma dojke oboli oko 300 osoba i to je najčešća maligna bolest ženske populacije. Međutim, šanse za izlječenje tumora koji je otkriven u prvoj ranoj fazi je preko 85%. Tako je, zahvaljujući redovnom pregledu, Dragana po drugi put pobijedila bolest.
Bolest se ponovo javila nakon 15 godina 2008. godine. Na redovnoj kontroli je otkrivena promjena koja je bila jako mala, 10 puta 5, kao pola kockice za ne ljuti se čovječe. Tako otprilike četvrtasta je bila. I odmah sam bila operisana, rađena je mastektomija i nakon toga sam prošla kroz adjuventnu hemoterapiju ovdje u KBC u Podgorica i sve je opet dobro završeno, opet sam jednom godišnje na kontroli i to je to.
Danas majka, supruga, inženjerka mašinstva, ali prije svega hrabra žena, Dragana Todorović otvoreno govori o svojoj bici s kancerom i primjerom pomaže onima koji se suočavaju sa bolešću i strahom.
Tek tada shvatite koliko u stvari možete da ponesete na svojim plećima. Čini vam se nekada da bi vas mnogo manja stvar, mnogo manji problem u životu bukvalno ubio. I svakog od ovih problema čovjek izađe jači. I bude svjestan da dosta stvari zavisi u njegovom životu isključivo i samo od njega. Tu je naravno bitna i podrška porodice. Ja sam je imala zaista od čitave porodice pa do moje okoline. I mogu vam reći da sam jedan pozitivan primjer kakvih ima još. Nisam sama u našoj organizaciji Zdrava Dona Montenegrina. Među nama ima i školovanih, i manje školovanih, i starijih, i mlađih. I u stvari to su žene koje su po svom mentalitetu nekako naučile da se bore, a ni same nisu svjesne svoje snage. Kako kažu sestre sa onkologije koje su nas priključivale na hemoterapiju, vi ste lavice.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U subotnjem radio magazinu toliko. Potražite više na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.